jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Beograd bie entuziazmi për Kosovën, ideja se Kosova është e humbur po bëhet dominuese. Përpjekjet e Zanierit për bisedime Prishtinë-Beograd ndonse të lishme çojnë procesin pas. Bisedimet Shkupa Thin për emrin e Maqedonisë do të vazhdojnë pas zgjedhjeve të marsit. NATO e diskuton rrugët e reformimit të aleancës. Bora izolon Ballkanin. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Krakov, ministrat e mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s po diskutojnë në ditën e dytë të takimit të tyre në Poloni reformimin e aleancës në mënyrë që të përballet në mënyrë efikase me kërcënimet e sotme për fshirjen e terrorizmit. Pjesëmarrësit në takim do diskutojnë dhe me homologët e tyre nga Ukraina dhe Gjorgjia, të cilët kërkojnë antarësimin e NATO. Sërish Krakov, Shtetet e Bashkuara kanë informuar Poloninë se ka nevojë për më shumë kohë për të vlerësuar planet rreth ngritjes së një pjese të mbrojtjes raketore në Poloni dhe Çeki. Lajmi u bë i ditur palës polake nga shefi i Pentagonit Robert Gates. Ai shtoi se Irani ende mbetet kërcënim bërthamor që justifikon planet për mbrojtje raketore. Washington, Irani ka ngadalësuar zgjerimin e uzinave ku bëhet pasurimi i uraniumit, por ka materiale që mund të jenë të mjaftueshme për një bombë bërthamore. Gjetjet e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore janë bërë publike në raportin e fundit të kësaj agjencie. Seul, marrëdhëniet me Korenë e Veriut nuk do të përmirësohen derisa Pjenjani të bisedojë me Korenë e Jugut. Deklarata e shefes së diplomacisë amerikane Hillary Clinton u bën në kryeqytetin Korean e Jugor. Clinton kërkoi nga Korea e Veriut të përmbushë angazhimet për të dhënë fund programeve bërthamore. Otava, presidenti Barack Obama ka mirëpritur përpjekjet e Kanadas për forcimin e ekonomisë dhe ka shtuar se ajo pjesë e paketës ekonomike të ndihmës ku parashihet që të blihen mallrat amerikane nuk e dëmton tregtinë me Kanadan. Komentet e Obamës u bën gjatë konferencës për shtyp me kryeministrin kanadez Stephen Harper. Kanadaja është vizita e parë jashtë vendit e presidentit amerikan që kur mori detyrën më 20 janar të këtij viti. Tiranë, 3000 njerëz kanë mbetur të bllokuar në fshatrat e izoluara nga bora në pjesë të ndryshme të Ballkanit. Së paku 10 komuna në Shqipëri kanë mbetur të bllokuara nga bora. Një numër fshatrash malor në Kosovë po përballen me bllokimin e rrugëve dhe mungesën e energjisë elektrike. Në Maltezi është mbyllur aeroporti për shkak të motit të keq, kurse në Serbi 3 persona kanë humbur jetën nga i ftohti dhe kanë mbetur të izoluara mbi 30 fshatra. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike. Përpjekjet e përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s në Kosovë për të filluar bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit quajnë legjitime nga analistët kosovar, por disa prej tyre shtojnë se fillimi i negociatave të tilla mund të ngadalësojë zhvillimin e mëtejm të Kosovës. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Analistët për çështje politike në Kosovë konsiderojnë se vazhdimi i takimeve të kreut të misionit të Kombeve të Bashkuara në Beograd për fillimin e negociatave në mes të Prishtinës dhe Beogradit mund të paraqesë vështirësi për zhvillimin e mëtejm të Kosovës. Analisti Driton Lajshi thotë:
"Mendoj se edhe pse Zanieri është duke vepruar në harmoni me mandatin që ka, e ka për obligim sipas detyrave që i ka dhënë sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara që të lehtësoj komunikimin apo dialogun në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Mirë po, përfundimisht këto takime e kthejnë orën prapa."
Ndërsa analisti tjetër për çështje politike Ismail Hasani nuk përjashton mundësinë që të ketë bisedimet e natyrës teknike ndërmjet palës serbe dhe asaj kosovare, sepse siç thot ai, ato nuk janë refuzuar decisivisht nga Prishtina zyrtare, ashtu siç është refuzuar plani 6 pikësh i OKB-s.
"Unë mendoj se institucionet e Kosovës kanë ndërtuar platformën e bisedimeve, nuk kanë refuzuar bisedimet, ato kanë refuzuar vetëm bisedimet që janë të lidhura me çështjet kapitale, që janë që nënkuptojnë bisedime statusore. Por ndryshe askush dhe askujt nuk guzon t'i bie ndërmend që të refuzohen bisedimet e natyrës teknike."
Është njoftuar se nga takimi i fundit që diplomati italian Lamberto Zanier ka zhvilluar me zyrtarët e lartë të shtetit serb gjatë qëndrimit të tij të njëjtë në Beograd, janë diskutuar çështje që ndërlidhen me trashëgiminë kulturore, por edhe me përgatitjet për mbledhjen e ardhshme të Këshillit të Sigurimit, ku mes tjera shpritet të diskutohet rreth ecurive në zbatimin e dispozitave të dalë nga raporti i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Sidoqoftë jetë, autoritetet kosovare vazhdojnë të përsërisin qëndrimin e tyre se plani 6 pikësh është i papranueshëm dhe se me Serbinë mund të zhvillohen bisedime, por vetëm atëherë kur Serbia pranon pavarësinë e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas zhurmës së madhe në Beograd për Kosovën si pjesë e Serbisë, fshihet rënja e entuziazmit për këtë temë. Disa analistë në Beograd thonë se kjo ka ndodhur edhe për shkak të sugjerimeve të ashpra të ardhura nga Bashkësia Ndërkombëtare për Beogradin. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Trivic.
Zhurma rreth Kosovës që tash sa kohë në Beograd mbështjellet me refrenin ruajtja e integritetit territorial dhe sovranitetit, fshehet një të vërtetë tjetër, faktin se Serbia nuk është e pranishme në Kosovë plot 10 vjet. Këtë e pohon edhe lideri i Lëvizjes së Ripërtritjes Serbe dhe ish-ministri i Jashtëm Vuk Drašković. Fillimisht gjërat duhet i kualifikojnë me emrin e vërtet. Vetëm me kushtetutën e Serbisë dhe me rezolutën 1244 Kosova është pjesë e Serbisë, por realiteti është i tillë që Serbia nuk ka kurfar sovranitetin ndaj Kosovës, madje që nga koha e marrëveshjes së Kumanovës në vitin 1999, thot Vuk Drašković. Por duket se një vit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, entuziazmi për të dëshmuar se Kosova është pjesë e Serbisë ka rënë edhe në Beograd. Thuajse hetohet raskapitje nga përsëritje e refrenit Kosova është Serbi. Oliver Ivanović, sekretar shtetror në Ministrinë për Kosovën, nuk mendon se elites në pushteti ka rënë entuziazmi rreth çështjes së Kosovës. Ai mendon se entuziazmi ka rënë te palët shqiptare.
Kod albanaca, personat që kivoli brzo i masovno priznanje nezavisnosti, ato se ipak
sa rënje ka te shqiptarët, të cilët kanë pritur që të ketë njohje masovike dhe të shpejtë pavarësisë, ndërsa kjo është përkufizuar në 54 vende. Nga pavarësia nuk sigurohet ekzistenca dhe këtë kanë filluar ta kuptojnë veçanërisht shqiptarët e rëndomt, që ta shohin se nga shteti nuk ka ndonjë dobi të madhe, thot Ivanović. Në këtë temë Jelena Milić, kryetare qendrës për studime euroatlantike, ka mendim tjetër. Pas daljes në shesh të malverzimeve financiare që janë bërë përmes Ministrisë për Kosovën, në kohën e qeverisë së Koshtunicës, ishte evidente se nuk kemi të bëjmë asnjë lloj entuziazmi shtetëror ose ruajtjes së integritetit territorial, por se kemi të bëjmë interesa private, financiare dhe politike, thot Jelena Milić. Ajo pohon se vëmendja e opinionit serb gradualisht do të spostohet nga Kosova në tema tjera, si që është kriza ekonomike. Për fat, pas një viti, retorika rreth Kosovës ka rënë pakëz. Kjo ka ndodhur në 2 muajt e fundit. Mendoj se nuk kemi të bëjmë me bartje të temës Kosovës nga tereni politik në atë juridik, nga ana pushtetit, por për shkak të sugjerimeve shumë të ashpra dhe eksplicite të faktorve ndërkombëtar, konkludon Jelena Milić.
Kthehemi në Prishtinë ku sindikalistët e shëndetësisë së Kosovës kanë paralajmëruar se do të hyjnë në grevë të përgjithshme me 24 shkurt. Federata Sindikale e Shëndetësisë së Kosovës proteston për mos respektimin e marrëveshjes së vjetshme me qeverinë. Por zëdon si qeverisë sot se situata mund të jetë produkti keqkuptimit të kësaj marrëveshje. Nga Prishtina u citi sjell Bekim Beslimi.
Qeveria e Kosovës nuk ka ofruar asgjë konkrete me të cilën do të mund të parandalohet greva e përgjithshme e punëtorëve të shëndetësisë, paralajmëruar për 24 shkurt nga Këshilli Kombëtar i Federatës Sindikale të Shëndetësisë. Kështu thot Aslan Bajrami, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës.
Nuk është paguar sistemi primar, gjithsesi gati gjyshme e punëtorëve shëndetësor nuk janë stimuluar me pjesën 44. Ato do t'i paguim në mekanizmat e qeverisë. Kërkesat ja adresojmë në shkruesve dhe negociuesve për ndërprerjen e grevës, këtë rast qeverisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë.
Ndryshe, Skender Berisha, shef i zyrës për kontakte me media i Ministrisë së Shëndetësisë, thotë se kjo ministri, brenda kornizave të kompetencave që ka, e ka realizuar marrëveshjen.
Gjitha ato që kanë qenë kompetencë Ministrisë së Shëndetësisë, i ka kryer me kohë Ministria së Shëndetësisë me përgjegjësi. Po problemi është se mjekësia primare është nën kompetencat e komunave. Komunat janë kompetence ministrisë pushtetit lokal.
Zoti Berisha shpreh mendimin se për realizimin e pagesave dhe për sistemin primar të shëndetësisë, sindikalistët duhet i drejtojnë instancave më të larta qeveritare të Kosovës.
Normalisht qeveria duhet jetë adresa adekuate ku ishtë dashtë konfirmohet vullneti për pagesën e 44 eurove.
Ndërka që Memli Krasnici zëdhënës i qeverisë të Kosovës, thot se gjendje krijuar mund të jetë rezultati ndonjë keqkuptimi të marveshjes ose ndryshimi të më vonshëm të saj.
sepse marveshja e cila është në letër dhe ku kanë qenë prezente kryeshtarit marveshja dhe kryeministri dhe kryetari vendit, e thot shumë qartë cilat janë kushtet e marveshjes dhe këto kushte ne kemi realizuar.
Në anën tjetër, kryesindikalisti i shëndetësisë Zoti Bajrami thot se shpjegimet që ofrojnë zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qeverisë së Kosovës nuk kanë të bëjnë me marveshjen e arritur më 14 tetor të vitit të kaluar.
Komunat nuk janë të cikura, nuk janë të involvuara gjatë negocimit të marveshjes fare. Te kanë dalë probleme të mëvojshme, gjëra se nuk ka mënyrë ligjore për të alokuar parat për pjesën primore të shëndetësisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mosmarrveshjet shku pathin për emrin vetëm për të diskutuar vetëm pas përfundimit të zgjedhjeve të marsit në Maqedoni. Megjithë shtyrjen, politikanë dhe analistë mendojnë se zgjidhja e kësaj çështje është etike për të ardhmen e vendit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Negociatat për zgjidhjen e kontestet me Greqinë do të vazhdojnë vetëm pas përfundimit të zgjedhjeve presidenciale dhe lokale në Maqedoni, ndërsa njërin nga favoritët për të u bërë president i Maqedonisë, kandidati i VMRO Dopomenese Gjorgji Ivanov, thot për Evropën e Lirë se pret vendosjen e kontakteve në nivelin më të lartë të mundshëm me Greqinë, që kjo çështje të mbyllet në të mirën e të dyja vendeve, por edhe në të mirën e rajonit në përgjithësi. Pres që në të ardhmen ndoshta të gjejmë mirëkuptim të përbashkët me strukturat në Greqi, me politikanët e atjeshëm, ndoshta edhe me kreun më të lartë, që të gjejmë gjuhë të përbashkët, të lëshojmë sinjale pozitive si dy shtete fqinje për vizionet e përbashkët të për rajonin, tha kandidati për president shteti Gjorgji Ivanov. Ndërkohë që eksperti për politikë të jashtme dhe ish ambasador Mahin Nesimi thotë se nuk pret ndonjë zgjidhje konkrete edhe pas përfundimit të zgjedhjeve, pasi problemi sipas tij kërkon kompromise të mëdha, të cilat qeveria patjetër se duhet i pranojë.
Qeveria e Maqedonisë tashmë është e detyruar që me një urgjencë, me një azhuritet më të madh të qaset këtë problemi dhe të vijë deri ke kompromisi.
Tha Mahin Nesimi, veç partive politike dallime për çështjen e emrit apo rreth nevojës për arritjen e kompromisit vërehet edhe në mesin e vet qytetarëve. Një anketë zhvilluar nga Brima Gallup bën të ditur se mbi 90% e shqiptarëve kërkojnë arritjen e kompromisit, sikur kjo të kushtozohet edhe me ndërimin e emrit, por për këtë pajtohen vetëm se 3% e maqedonasve. Ndërkohë, lidhur me pozicionet e shqiptarëve dhe maqedonasve për çështjen e emrit, eksperti për politikë të jashtme Mahin Nesimi thekson:
Përcaktimi i qytetarëve shqiptar është më racional, ndërsa te popullata maqedonase un mund të lirisht të them se janë fare të pa informuar për atë se çka mund të ndodhë në rast se nuk vinë deri ke kompromisi.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Në Beograd bie entuziazmi për Kosovën, ideja se Kosova është e humbur po bëhet dominuese. Përpjekjet e Zanierit për bisedime Prishtinë-Beograd ndonse të lishme çojnë pas procesin. NATO-ja diskuton rrugët e reformimit të aleancës. Bora ka izoluar Ballkanin. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.